cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, koje je u nedjelju 9. septembra 2012. godine održao u manastiru Podmajine na temu Godišnji krug crkve. U svom predavanju protojeraj Stavrofor Gojko Perović izložio je godišnji ciklus praznika i objasnio značaj ovih praznika za naše spasenje, kao i to kako i sam život hrišćana treba da se upravlja po ovim praznicima. Crkveni praznici, crkveni kalendar i crkvena godina nas stalno opominju da se sjetimo da su dveri rajske za nas otvorene i da je hrana besmrtnosti za nas pripremljena kroz sveto pričešće, rekao je između ostalog otac Gojko Perović u svom predavanju.
Ovo je sabranje ljudi koji već se znamo svi i sastajemo se često. Pokušavamo da živimo godinama već unazad crkvenim životom, da nam crkveni život, život liturgijski bude osnov svih naših ličnih i porodičnih života. Tako da odavno i zbog te istine i zbog ljubavi oca Igumana i njegove bratije kojom poziva nas da ovdje govorimo, držimo predavanja, ovo i ne osjećam kao neko predavanje gdje ću sad nešto da kažem, kao što đacima u bogosloviji predajem neke nove teme pa oni nešto saznaju, nego zaista svaki put sve više osjećam da je ovo jedan naše zajednički jedan razgovor, razmišljanje na teme koje su nam važne u životu. I ovo je jedna vrlo važna tema. Stojeći pred u centru manastira posvećenog Uspenju Presvete Bogorodice, kojim praznikom se završava crkvena godina, jer taj praznik ima dane prije nego što će doći, što se zove u crkvi predpraznstvo, znači ima jednu nedjelju dana uoči Gospodnjendana kada u svakodnevnom bogosluženju, jutarnjem i večernjem, u crkvenoj ikonografiji svakodnevnog bogosluženja se već pominje da ćemo proslaviti praznik Uspenja Bogomatere, a onda taj praznik kao jedan od najvećih praznika u godini ima i dane poslije njega koji su opet posvećeni toj temi Uspenja Majke Božje. Tako da kad kažem da su to dani kada slavimo Uspenje, to nije samo Gospodnjendan 28. august po novom kalendaru građanskom, nego su to nedjelju dana prije i poslije Gospodnjendana kada stalno pjevamo tropar Roždesje djevstvo sohranila jesi, znači tropar praznika Uspenja, i kada u drugim pjesmama crkvenim, u stihirama na jutarnjoj i večernjoj službi i u molitvama drugim pominjemo taj praznik i taj događaj proslavljajući ga radosno svih tih dana. Svi veliki crkveni praznici imaju te dane pripreme, predpraznstvo, priprema za proslavu tog praznika, i imaju dane po praznstva da prosto naša duša, naš um, naše biće ne bi samo u jednom danu koji traje 24 sata, koji za nas najčešće mogu biti ovakvi i onakvi i učiniti nas rasijanima, dekoncentrisanima, nervoznima, nespremnima, da ne bi to bio prosto samo taj jedan dan, nego postoje dani u toj metodici crkvenog kalendara, postoje dani koji nas, koji naš mozak, naše srce, našu dušu, cijelo naše biće pripremaju za praznik, pa nam onda praznik dođe zaista kao centar naše radosti, centralna naša radost dođe taj praznik. I imaju dani koji i dalje našu pažnju drže na radosti tog praznika, dani popraznstva. Sjetit ćete se recimo kad dođe Božić, to širi sloj ljudi zna, kad dođe Božić, poslije Božića se ne postaje ni srijeda ni petak. Zašto? Kaže, to su trapave nedelje. Poslije Vaskrsa ne posti se srijeda i petak, svjetla sedmica. Zašto opet trapave nedelje? Šta znači trapave nedelje? Pa to su dani popraznstva. Ne mogu postiti kad je Hristov grob otvoren, sija i Hristos je Vaskrsao. Ne mogu tih dana, ne smijem da postim. Prosto je grijeh razmišljati o postu. To su dani najvećega mogućega tržestva. Gospod je Vaskrsao i pobjedio smrt. I ja, grešni jadnik, kome post je treba kao, kao vazduh, kao voda, tih dana moji grijesi uopšte ne vode glavnu riječ. Vodi glavnu riječ Hristos koji je vaskrsao, i popraznstvo je toliko prisutno, toliko snažno, da post srijede i petka ide u drugi plan. Isto tako popraznstvo Božića, znate sami da se od Božića pa do Krstovdana ne posti ni srijeda ni petak, malo duže od nedjelju dana. Što se Vaskrsa tiče, ima nekih pomisnih crkava koje srijedu i petak ne postaje sve do Vaznesenja. 40 dana, toliko je jak i veliki praznik Hristovog Vaskrsenja, 40 dana se ne posti uopšte. Ali najbolje se držati tipika domaćega. Ne zato što smo pravedniji ili grešniji od drugih, nego da se čovjek ne uzgubi u raznim tipicima. Postimo srijedu i petak, odmah poslije Tomine nedelje, pa negdje naiđemo na neki tekst, aha, Grčka crkva ne posti, pa onda neću ni ja. Ne bi trebalo tako, nego držim se moje zajednice. Grci ne poste, ako se dogovorimo i mi s Grcima, pa nećemo ni mi postiti, ili postojeći i Grci da poste, ali bitno je držati se reda u kući, domaćega reda, on je najbolji. I ne bi ga trebalo tek tako mijenjati zato što sam negdje nešto pročitao o nekom redu, negdje tamo, negdje drugo. Kada dođem u Grčku, držat ću se njihovoga reda. Gledat ću nekako da se uskladim, ali kad sam kući, držim se kućnog reda, jer to mi čuva pamet i dušu i srce. Rasijat ću se od silnih tipika koji u svijetu postoje. U jednom manastiru je ovako, u drugom je onako. Ili što se često naš iguman Luka, sada da igbamski je nekad cetinski šalio, ruska poslovica, skoljka popov, toljka tipikov. Koliko popova, toliko i pravila. Jedan pop kaže posti, drugi kaže nemoj slučajno da postiš, treći kaže ustani rano, četvrti kaže spavaj dok hoćeš i tako dalje. Svak polazi iz neke svoje, iz nekog svog tipika, i čovjek bi se izgubio kad bi krenuo sad tako da ustrojava svoj tipik na osnovu, ali uvijek da pođemo od naše kuće, od naše porodice. Nikad mi nije palo na pamet da zato što sam u nekoj drugoj porodici kod nekog svog prijatelja vidio nekakav drugi red, da se tamo ljudi sazuvaju ili se ne sazuvaju, da ja krenem da to sprovodim. Uvijek sam gledao da se dogovorim sa roditeljima, možda da im prenesem svoje utiske ako sam bio kod nekog druga i vidio kako tamo imaju akvarijum sa ribicama, mi nemamo, da vidim da li da i mi to uradimo. Ali nisam zahtjevao da se odmah i kod nas kupi taj akvarijum ili papagaj u kavezu. Znači, prosto svaka porodica ima neki svoj ritam. Pametan domaćin će gledati da ako vidi nešto dobro i lijepo i korisno kod drugih, da to nekako ubaci ili ugradi u svoju porodicu ako se može. A ako ne, neće insistirati po svaku cijenu. Dakle, tako je i sa tipicima. Tema je dosta široka i vrlo je moguće da ću često isklizavati iz teme, ali nadam se da mi vrijeme samo neće dozvoliti da mnogo isklizavam, nego da ću se držati ovog nekog reda vremenskog. Dakle, danas smo čitali Evanđelje u kome se pominje jedan motiv nekoliko puta prepričan iz usta gospodnjih u Evanđelju o gozbi domaćin sprema gozbu i zove svoje prijatelje na tu gozbu. I oni kažu, nekako se izgovaraju, da ne dođu. To je znači nekoliko puta u raznim varijantama ispričana priča, da kao priča kojom Gospod prepričava naš odnos prema Carstvu Nebeskom. Mi kad hoćemo nešto da uradimo, da pokažemo neku ljubav, evo tu među vama su neki veliki prijatelji, moji porodični i lični, i sjećam se iz djetinjstva da su najljepše stvari bile u odnosima sa tom porodicom prijateljskom kad su se spremale neke trpeze, čak imaju neke anegdote vezane za te zajedničke trpeze, koji mi ispunjavaju dušu radošću i srećom kad se sjetim, ne zato što smo se najeli ili što je, nego znam da su izrazi najveće ljubavi bili upravo te spremljene trpeze. Idemo kod nekih naših prijatelja, sprema se ručak. Možda je za djecu zaista to sve bilo na nivou onih kolača koji dođu na kraju, ili ako je bilo nešto drugo. Ali sad kad se sjetim, taj odvojeni dan tih prijatelja koga su odvojili za nas i spremili ručak i domaćica se potrudila i mi došli i sve ostavili posvetivši to vrijeme tada samo njima i oni nama, pa zaista nešto sad kad gledam, ne znam šta bi i kojim parama bi to moglo da se plati. Ti provedeni dani i sve te fine, duhovite i srećne situacije koje su vezane za upravo našu pripremu da krenemo, naš dolazak tamo, njihovo dočekivanje, i kažem razne neke anegdote koje su ostale vezane za te susrete. Danas u poslovnom svijetu, danas ovi mladi ljudi kad hoće nekom da se zahvale ili da počnu neki posao ili da krenu nešto, kažu izvešću ga na večeru. To je nešto ili kad se momak udvara djevojci ili kaže da je ajmo negdje na piće ili na večeru. Znači neka gozba, neko čašćavanje, nije to prosto, nekad u nekoj fazi čovjek dođe pa kaže ma šta će meni sva ta pića i sva te večere, nije u tome suština. Ma nije, naravno, nije suština u tome da pijem i da jedem, nego je suština u tome da neko hoće da ti pokloni svoje vrijeme. Pa možda i nekad neki novac koji mu ko zna kako ga je zaradio, hoće da potroši s tobom. To su jako velike stvari, od vajkada bile. Dočekivanje gosta, spremanje ručka i večera je nešto što je prosto ugrađeno u ljudsko biće kao izraz poštovanja i izraz manifestacije ljubavi. Tako da ni Gospod kada propovjeda evanđelje, ne samo kad propovjeda evanđelje, nego kada ustrojava crkvu svoju u istoriji da postoji i da širi zajednicu Boga i ljudi, ne radi ništa drugo nego sve to, sva crkvena istorija, sve ono što doživljamo kao svetinju, ustanovljeno je na trpezi gospodnjoj, na večeri na koju nas Gospod poziva. Gdje je ta večera? Ta je večera u pravoslavnoj crkvi, u našoj crkvi, u našoj istini, u našoj pameti, ta je večera sveta liturgija. Ali ima jedan problem sa kojim se susrećemo i mi sveštenici i uopšte u ovom vremenu svi ljudi koji prilaze crkvi. Sad da ne pominjem neke konkretne situacije koje su mi upravo ovih dana desile, koje su mi nekako podstakle taj osjećaj da ima problem. Ljudi su odvojeni od crkve i mi koji smo sad sveštenici, juče smo se ispilili, juče smo obukli ove mantije, izašli smo isto iz nekih ambijenata, iz nekih porodica u kojima, iako se čuvalo predanje manje više kroz priganice na veliki, na badnji dan i post na veliki petak i tako te stvari na vaskršnje jaje, što nije nikako maloga značaja, nego su i te priganice iz badnjega dana i ta obaveza za koju su naši roditelji predanjski znali da nipošto ne bi smjeli da se omrsimo na badnji dan i na veliki petak. Sad sam svjestan od glave do pete, iz punog bića sam svjestan da je to bilo jako važno u tom momentu, što se i ta mrvica predanja sačuvala u našim porodicama i ostavila nas u pameti. Da ima neki dani kad nikako ne smije da se čovjek omrsi. Zašto to? Zašto ne bi smio? Jako je vaspitno i pedagoški djelovalo to na naše djetinje duše, da ti neki dani postoje. I do danas smo u procesu otkrivanja značaja toga što su nam roditelji ostavili. Ali kažem, i u takvim porodicama nije postojala predstava o pričešću. O nedjelji kao danu kada treba da se ide u crkvu i kada treba da se priđe svetoj tajni pričešća. E dakle, svi mi koji smo juče nešto o tome saznali, sad treba druge da učimo. I problem je to veliki. I bio bi nerješiv problem da nije Božje blagodati koja nas uopšte i priziva ovaj život, koja nas drži u ovom životu i koja nas poziva da svaki dan sve više saznajemo. Gdje ja vidim taj problem? Vidim ga u tome što recimo kolone ljudi prilaze crkvi osjećajući tu silnu Božiju silu koja iz hramova naših drevnih svetinja, kako reče otac Rafaelo, što se više obnavljaju, to su sve ljepše, ne samo što se obnavljaju u materijalnom smislu, nego se obnavljaju kroz nova pokajanja, kroz nova krštenja, kroz nova Boga otkrivenja našim pojedinačnim dušama i našim porodicama. Dakle, ljudi idu u crkvu privučeni kao magnetom tom Božjom silom, ne znajući ništa o ovome o čemu sad večeras pričam. Ni o crkvenom kalendaru, ni o praznicima, ni o trapanim sedmicama, ni o čemu. I ulaze u crkvu i nailaze na pričešće, na liturgiju, na sveštenika koji iznio putir, kao na samo jedan od mnogih detalja u crkvi. Ovamo je onaj čovjek koji prodaje svijeće, ima svijeća od 1 euro, od 5 evra, od 10 evra. Tamo je ikona koja se cijeliva. Tamo i pop sa putirom. Tamo su izlazna vrata. Tamo su brojanice, šarene, crvene, zlatne. Gdje je tu? Šta je tu od čega važnije? I šta je tu najbitnije za moje spasenje? Veliki je problem da, i velika tema, da se ljudi uvedu na taj način u crkvu da shvate ono zbog čega su naše crkve pravljene vjekovima. Da je sveta liturgija i trpeza gospodnja centralna stvar naših života. Ja kad se kao sveštenik srećem sa tim problemom, zaista često nalazim situacije da ne mogu da objasnim i da meni samome moje riječi zvuče neubjedljivo kada pominjem te izraze. Trpeza gospodnja, sveti darovi, sveta liturgija. Ljudima koji o tome ništa ne znaju, a ja im objašnjam koji sam juče o tome nešto saznao. Ali ono što je najjači argument nama svima neupućenim ljudima jeste kada se malo bolje zagleda svaka naša crkva, svaki naš manastir, svaka naša seoska grobljanska crkva. Sve one su zaista, kada čovjek samo malo razmisli čemu služi ovaj čep, čemu služi ovaj tetrapak, čemu služi ova čaša, čemu služi ovaj kabal koji vodi tamo do neke kutije gdje su opet neke druge dugmadi. Čemu sve to služi? Pogledajte crkvu. Čemu ona služi? Crkva je koncipirana tako da te vodi ka pričešću. Ne vodi te ka svijećama da ih zapališ i da izađeš iz njih. Svijeće su nešto što ide usput, što ide sa našim ulaskom u crkvu. Ali centralno mjesto, centralni smisao naše ulaska, arhitektura crkve sama govori, iako što kaže Gospod, i ta se rečenica i ta se stih gospodnji može tumačiti na razne načine, ali jedan je ovaj: ako začute svi ljudi, kamenje će progovoriti. Evo na koji način kamenje može da progovori kad svi ljudi začute. Ako svaki pop prestane da priča o pričešću, o trpezi gospodnjoj, pogledajte sami kamenje crkve, kuda nas ono vodi. Postoji crkveni brod koji je prilično jednoličan i koji je napravljen tako da u njega uđe što više ljudi. Ali nije on centar građevine. Centar građevine je onaj ikonostas, odnosno ono iza ikonostasa. Ako bismo pratili nekom zamišljenom kamerom bez bogosluženja, šta je to iza ikonostasa? Šta je to iza one zavise? Tamo je ta trpeza. Tamo je centar svega. I kad crkva oživi jutarnjim zvonima, kad je sveta liturgija, kad je nedjelja, kad sve dobije svoju funkciju, kad se skinu svi prekrivači, kad se one odežde iz ormara obuku i kad se upale kadionice, kad se upale svijeće, kad sve dobije svoju funkciju zbog koje je stvoreno, onda vidimo da je liturgija, da je trpeza gospodnja centar svega. E sad treba vremena da dođe se do toga. Ali zaista crkve su pravljene radi trpeze gospodnje. Veličina kupole, dužina crkvenog broda, priprata, porte, konaka, trpeze koje ide uz to, sve je to u službi ovog pričešća, onoga momenta kada sveštenik iznosi putir da se i poziva nas da priđemo svetome putiru. Jedan od metoda kojim se vaspitavamo da učestvujemo u toj trpezi gospodnjoj jeste i ovaj crkveni kalendar, o kome se bojim da ću na kraju opet najmanje reći. ali evo pričam onako nekim tokom tema koje mi nailaze iz neposrednog života crkvenog. Dakle, kakav sam god, kakav god da sam, lijen, grešan, rasijan, dekoncentrisan, malovjeran, lažem sebe i druge, kakav god da sam, znajući da ide ta nedjelja u sedmici, ja ako sam hrišćanin i ako hoću nešto od sebe, ja se nekako pribiram, makar i u subotu popodne, makar i u subotu popodne, i kažem, pa pobogu, sutra je nedjelja, treba da idem u crku, pa makar ću gledati da nađem neku novu košulju i da je obučem, da ne pođem prljav u crku te nedjelje, da se okupam ako i kako mogu i da se sredim, da ne odem bilo kakav u crku. To je neki prvi sloj na koji nilazim ako hoću u nedjelju da odem u crku. A onda, ako već odem u crku s novom košuljom i pripremljen, gledat ću da pratim i da vidim zbog čega sam ja došao taj dan u crku. I vidjet ću da je centar zbivanja toga dana onaj sveštenik koji iznosi putir sa svetim darovima i kaže sa strahom Božijim, vjerom i ljubavlju pristupite, i ta me nedjelja održava u životu. Jer da su svi dani isti i da nema te bijele nedjelje koja nas zvonima svojim poziva da idemo u crku, izgubili bismo se svi u kolotečini dana koja od nas traži preživljavanje, trku, zaradu i razne neke zemaljske planove. Ovako stoji nedjelja koja može da se posmatra kroz zapovijest, nedjeljom ne valja ništa raditi. A zašto ne valja raditi? Pa zato što je nedjelja dan da se ide u crkvu. Ako ćeš ti da već u subotu večer da se spremiš za crkvu, i ako ćeš u nedjelju jutro da poraniš, i ako ćeš biti na službi, i ako ćeš poslije službe ostati makar 5 minuta da kažeš nekome pomaže Bog kako si, i ako možda ona iguman ili pop kaže ajmo da popijemo po rakiju ili po kafu, pa nema vremena da ti tog dana počinješ neki posao. Ali ako si ti tog dana već zamutio onu mješalicu maltera i spremaš se da izlivaš temelje baš toga dana, onda nema odlaska u crkvu. Znači, ta te nedjelja stavlja pred uvijek istu dilemu. Ja, kakav sam god, toga jutra moram da krenem u crkvu. Tako da mi se sedmica završava sa nedjeljom. A godina, cijela godina, teče jednim blagoslovenim ritmom koji je započet već u starome zavjetu. U starome zavjetu su ovi dani, ovi sad dani, septembra, mjesec, početka septembra, odavno prepoznati i Bogom blagosloveni kroz zakon koji je Gospod dao Mojsiju na Sinaju, da je vrijeme rađanja zemaljskih plodova, vrijeme jesenjih berbi, vrijeme kada Bog svojim plodovima koje daje iz zemlje, a spremalo se cijelo ljeto da bi to rodilo na jesen, to je vrijeme kad stvarno nešto novo počinje. Priroda je jedna ikona Božjega prisustva. Nije priroda nešto čega treba da se gnušamo, nego priroda je jedno polje u kome gledamo, treba da vidimo i da gledamo kako Bog djeluje svim svojim silama, stvaralačkim i obnoviteljskim. Dakle, u starom zavjetu i kroz zakon, i kroz zakon koji je napisan na tablicama Mojsijevim, i kroz zakon ugrađen u prirodu, u biljke, u tvorevinu, vidjelo se da su ovo dani kada počinje sve iznova. I zato su još u starom zavjetu godinu počinjali u ovo doba. I crkva je to preuzela ugradivši sve svoje spasiteljske i evanđelske teme u taj ritam. U prirodi se sve rađa i donosi plodove, grožđe, razno voće i povrće, donosi svoje plodove, pa mi od tih plodova dalje pravimo neku novu hranu, spremamo vino, pečemo rakiju i tako dalje, da bi nam cijel život bio ukrašen tim Božjim plodovima koje mi na vrijeme, znajući znake vremena u prirodi, spremamo, pripremamo, i da bi od njih živjeli. Crkvena godina, sad što reče otac Rafailo, počinje 14. septembra, i prvi praznik koji nas sreta je praznik rođenja Majke Božije, rođenja Presvete Bogorodice Marije, bez čijega rođenja ne bi bilo nijednog drugog događaja u istoriji evanđelskog spasenja. Rođenje majke Božije je bilo preduslov, ako se ona rodila 21. septembra, da tako sad čitam, čitajući ove brojeve novog kalendara građanskog, da se poslužim njima, ako se rodila 21. septembra, gledajući tok godine, ako se rodila, onda je 4. decembra mogla kao mala devojčica da uđe u hram, u svetinju nad svetinjama, da je sveštenik Zaharija uvede, da je njeni roditelji Joakim i Ana dovedu, iako između rođenja i tog događaja prošle su godine. Ali gledajući jedan crkveni kalendar, jedan godišnji krug, vidimo kako raste ta istina o majci Božjoj, izabranoj od ljudskog roda, da ona u sebe smjesti Božju svetinju, sina Božije koji će se oplotiti na spasenje svih nas. Dakle, 21. septembra je njeno rođenje, 4. decembra je njeno ulaženje u hram gospodnji, spremanje za tu veliku istinu. A onda, negdje tamo na proljeće, dolazi i taj divni praznik blagovijesti, kad se arhangel Gavrilo njoj, djevojci, odgajanoj u svetinji, rođenoj od svetih roditelja, odgajanoj u svetinji hrama, javlja arhangel Gavrilo i kaže: tebe je Bog izabrao da rodiš sina njegovoga, Mesiju, spasitelja svijeta. Taj crkveni kalendar, znači, je tako ustrojen da je satkan od sedmica koje se završavaju nedjeljom. A te sedmice nas opet vode u neke šire krugove velikih praznika, za koje se pripremamo postom i molitvom. Pripremamo se postom i molitvom 40 dana za Hristovo rođenje, a Hristovo rođenje, koje se, dakle, praznik koji u središtu ima Bogomladenca Hrista, počinje Božićnim postom, koji na početku ima opet jedno dijete, jednu djevojčicu, Mariju, koju uvode u hram na vavedenje. I onda su kroz taj Božićni post centralne teme oci, djetinci, materice, oci, sve se tiče djece i sve se tiče porodice u kojoj djeca rastu. Dakle, jedan ambijent koji je Bog odavno ugradio u ljude da žive porodičnim životom, da u porodičnom životu teku svoju sreću i svoj napredak, i da iz blagoslovenog porodičnog života se rađaju ljudi koji će dalje da brinu o svome spasenju i da se zahvaljuju Bogu na tim darovima. Poslije tog ciklusa Božićnjeg posta dolazi ciklus najvažniji, pripreme za Hristovo vaskrsenje, koji opet ima neke svoje pripremne nedelje i neki završetak u najvećem prazniku nad praznicima, Hristovome vaskrsenje. Poslije Hristovog vaskrsenja ide period od 50 dana, 40 dana do vaznesenja i 50 dana do silaska Svetoga Duha na apostole. Silazak Svetoga Duha na apostole predstavlja jednu granicu između dvije teme. I jedna prva tema koja se završila: Gospod Isus Hristos, Sin Boži, došao je na ovaj svijet da bi ljude vratio Bogu, ispunio je svoj domostroj spasenja kroz svoje stradanje na krstu, kroz svoje vaskrsenje iz groba i kroz svoje vaznesenje i sjedanje Ocu s desne strane. Otišavši, uzašavši na nebesa, Gospod je poslao Duha Utješitelja, ne nekoga ili nešto, neku silu koja će da nas tješi, jer Gospoda nema, nego neku silu, pravu silu trećega lica Svete Trojice, Svetoga Duha, koji će od nas, koji smo ostali za Gospodom, vjerujući u njegovo vaskrsenje, vjerujući u njegovo vaznesenje, koji će od nas da načini crkvu, od nas pojedinaca, različitih ljudi, koji su čuli Hristovu propovijed, vidjeli i povjerovali u Hristovo vaskrsenje. Silazak Duha Svetoga je ta karika, ta veza između mene, grešnoga, zbunjenoga, smrtnoga čovjeka, i Hristovog vaskrsenja, koje je divan događaj, najveličanstveniji događaj u istoriji, ali opet uvijek se postavlja pitanje: kakve to veze ima sa mnom? Kakve sa mnom ima veze činjenica da je Hristos vaskrsao iz groba? Ja ne mogu da vaskrsam iz groba. Hristos je vaskrsao. Ima li tu veze između toga dvoje? Protestanti će reći čitaj Sveto pismo, nadahnjuj se tim događajima, čini dobra djela, Gospod će te pogledati svojom milošću. Nije ni to baš bez istine. Ali to u tome nije sva istina spasenja. Istina spasenja je u tome da ja koji sam povjerovao u Hristovo vaskrsenje i koji sam se krstio u to Hristovo vaskrsenje, treba i da živim i da se napajam konkretno darovima Hristovog vaskrsenja, a to su njegovi vaskrsli tijelo i krv koje primamo u svetom pričešću kao Božije darove na svetoj liturgiji. Dakle, mogu ja biti ne znam kako grešan i mogu biti ne znam kako milosrdan s druge strane i činiti ne znam kakva dobra djela, davati priloge na sve strane, posjećivati bolesne i siromašne. To je sve jedna horizontalna ravan moje djelatnosti. Ali meni treba živa veza sa vaskrsnim Bogom bez koje ću da se pretvorim tako milosrdan i humanitaran u prah i pepeo i više me neće biti. Znači, mogu raditi ne znam šta, nestaću. Progutaće me smrt. Ako nemam živu vezu sa vaskrsnim Hristom, a nju imam na ovoj trpezi, a ta trpeza se priprema svake nedjelje i svakog velikog praznika, priprema se ta trpeza i Gospod zove i kaže: ti grešni čovječe koji si povjerovao u moje vaskrsenje, koji ne sumnjaš u Sina Božijeg i njegovo spasonosno djelo, dođi i primi darove vaskrsnog Hrista, pričesti se njima, postani dio tijela vaskrsloga. Kad kažemo pričešće, ta riječ ima značenje u imenici čestica, čest, čestica. Mi kroz pričešće postajemo dio Hristovoga vaskrsloga tijela. Zato se kaže za cijelu crkvu tijelo Hristovo. Nije to samo, nisu to samo darovi koje sveštenik prinosi na časnoj trpezi, nego dakle tijelo Hristovo smo svi mi i zato je posljedica dolaska u crkvu, logična posljedica dolaska u crkvu je naše pričešće. I zato je u ranoj crkvi bilo nezamislivo da neko stoji sat vremena u crkvi, sluša evanđelje, sluša liturgiju i da se na kraju ne pričesti. Jer je izraz naše vjere da smo svi tijelo Hristovo bilo konačno i to da se na kraju liturgije pričestimo svetim darovima. Crkveni praznici, crkveni kalendar i crkvena godina nas stalno opominju da se sjetimo da su dveri rajske za nas otvorene i da je hrana besmrtnosti za nas pripremljena kroz sveto pričešće. Jedno je, znači, imati to napisano negdje u nekoj knjizi. Jedno je povremeno se sa ushićenjem toga sjetiti kad nam neko nešto kaže, a drugo je rasporediti tu istinu u sve dane našeg života, u sve dane ove godine koja nastupa i prosto podešavati naš život prema blagoslovenom ritmu dana koje je Bog odredio od vajkada i koje se otvara ako Bog da sad evo ovim novim gospodnjim ljetom koje će početi 14. septembra. I krenuti kroz praznik rođenja Majke Božije i završiti se uspenjem Majke Božije. Znači, godina počinje bogorodičinim rođenjem, a završava se njenom smrću kao usnućem. Njena smrt je zaista praobraz Hristovoga vaskrsenja. I mi se u svim tim događajima koji su rasuti po crkvenom kalendaru, brinući o njima, gledajući u njih, mi se vaspitavamo. Vaspitavamo našu dušu, jer što kaže jedan ruski pripovjedač, svi smo mi ljudi ujutru jako pobožni, orni za molitvu, popodne lijeni sumnjivci koji su se već za trpezom, za ručkom najeli i napili i više nam nije ni do čega, a uveče možda u sve sumnjamo i preko nas se, da tako kažem, nalivaju naše strasti i bivamo savlađivani našim strastima. Zato podvižnici, monasi, molitvenici noć uzimaju kao period najveće borbe sa svojim strastima. Otuda u manastirima rano ustajanje. Ne zato što neko je mazohista i hoće da muči sebe i druge, nego taj ritam koji naše tijelo hoće da ugodi sebi, da se leži, da se jede, da se pije i da se tijelo ugađa, taj se ritam razbija drugim ritmom, usiljenim isprva, ranim ustajanjem i odlaskom na molitvu, dok to ne postaje ritam naše duše koji nam najviše odgovara. Nema dremeža, nema ljenosti. Treba dušu vaspitavati i treba dušu stalno držati budnom. U manastirima, ono što mi ne stižemo u našim svjetskim životima, u manastirima postoji raspored u toku 24 sata su raspoređene molitve, pa se čita prvi čas, treći čas, šesti čas, deveti čas, povečeri. Zašto? Zato što znaju podvižnici i askete, i to su iskustvo prenijeli na crkvu, pa mogu reći, zna crkva. Znaju ljudi crkve kako je slaba ljudska duša. Ako sam jutros na službi bio oduševljen Hristovim vaskrsenjem, popodne sam već lijen i nije mi ni do čega. Ja isti. Isti, ista crkva, isti grad, isti dan, isti ja. Potpuno druga dva pogleda, različita dva pogleda na spasenje. Zato je crkva ugradila u vrijeme te markere, te, da se tako izrazim, saobraćajne znake, koji kaže uspori, ubrzaj, nema posta, ima posta, nedjelja je, radi, ne radi, kreni, stani. Još su sveti oci evanđelisti život crkve nazvali putem. Hristos je rekao, ja sam put. Ovo je sve, čitav naš duhovni život je jedno putovanje, koje ako nema znaka, ako nema upozorenja, kad da se uspori, kad nema preticanja, kad je dozvoljeno, kad ima tri trake, sve je fino napisano i raspoređeno, sve je vjekovima ugrađeno u život. Nismo mi neka sekta koja ima neke brošure na kojima nešto piše, nego su ta pravila ugrađena u život crkve. Ljudi su živjeli i odživjeli te živote. Puno svetitelja naše crkve je živjelo tim životom. Kad čovjek ode u Slavomilos u Ostrog ili kad ode na Cetinje i sretne dva svetitelja iz našeg podneblja, možemo reći slobodno iz našega vremena, svetoga Vasilija Ostroškog i svetog Petra Cetinskog, to su naši savremenici, rekli bi i svetovni istoričari, ljudi novoga vijeka, oni su odživjeli tim životom, oni su živjeli tim životom, oni nisu nikakvi supermeni, Bože oprosti, nikakvi vanzemaljci, oni su ljudi, sveti Petar rođen na Njegušima od oca seljaka sa Njeguša, od majke Martinović iz Bajica. Znamo svi da je sveti Vasilij Ostroški slavi Milos iz jedne hercegovačke porodice. To su ljudi slični nama, isti kao mi, iz istih porodica, iz istih predanja, iz istih običaja. Ostvarili su taj život, okusili Hristovo vaskrsenje i ispunili onu riječ dosta nejasnu. Kada Gospod kaže učenicima svojim, ima nekih među vama koji neće vidjeti smrti dok ne vide da je došlo carstvo nebesko. Ja sam to već pominjao na nekoliko mjesta, dijeleći s mojim prijateljima neke utiske iz evanđelja. To me mjesto strašno bunilo kad sam ga pročitao, jer znam da su svi apostoli umrli, svi su se upokojili, niko nije živ sada, a još nije došlo carstvo nebesko, još čekamo sudnji dan. Pa kako onda Gospod kaže ima nekih među vama koji neće vidjeti smrti dok ne vide da je došlo carstvo nebesko? Gledajući svetitelje Božije, vidim da se ta riječ ispunila u istoriji. Zaista ima nekih među nama koji su prvo vidjeli da je došlo carstvo nebesko, postali građani carstva nebeskog, postali sveti još za života, pa su svetoga Petra, slavu mi milost, još za života. Ovo, to nije priča nekog teologa, nego svaki crnogorski hroničar zna da su svetoga Petra zvali sveti vladika. I to su radili ljudi koji nisu znali teologiju, ni liturgiku, ni eklesiologiju, ni ništa od teologije koja nama danas treba i čini nam korisno. Nego su znali prosto sveti vladika. I svetog Vasilija su zvali sveti vladika. Već su bili sveti, a još nisu okusili smrt. I tu se ispunila ta Gospodnja riječ. Ima nekih među vama koji će prvo vidjeti carstvo nebesko, prvo se useliti u carstvo nebesko, pa će onda umrijeti. A onda njihova smrt zaista dođe kao i smrt majke Božije, usnuće, san. A dokaz da je to tako su i njihova netruležna tijela koja su za njima ostala i koja danas cjelivamo kao svjedoke njihovog vaskrsenja. Neko ko ne zna za ovo kaže, pa mora da ih je neko balsamovo, mora da, tu su možda neki uticaj vazduha, možda nešto sebe, ne, nego je su okusili Hristovo vaskrsenje i počeli njime da žive, pa onda umrli. A ako su onda umrli, onda smrt nije mogla da razori čak ni njihova fizička tijela. Zato su mošti dokazi, mošti svetitelja, najjači dokazi Hristovoga vaskrsenja. I zato nas one motivišu da ako je to moglo sada, ako i u 21. vijeku ima svetitelja, ako u 20. vijeku ima dokazanih svetitelja, kao što evo pada mi na pamet ime svetoga Jovana Šangajskog, velikog prosvetitelja 20. vijeka, koji upravo živio u ovom ambijentu, Amerika, Kina, Rusija, Francuska, sve, živio je u ambijentu ovoga svijeta koji danas nama vlada i ostao svet, svetitelj, onda smo i mi pozvani da, kako? Pa evo ovako, kroz ritam, petak, srijeda, nedjelja, praznik, veliki post, Božić, drugi veliki post, Vaskrs, veliki post, Sabor svetih apostola, veliki post, Gospodin dan i kraj kalendara i početak novoga, a Bog zna kad će nas uzeti iz toga svega, pa ćemo izaći Bogu na istinu i onda će se taj kalendar u potpunosti ispuniti, jer kao što se svakih 7 dana završavaju svjetlim praznikom Hristovoga vaskrsenja, nedjeljom kao svjedokom Hristovoga vaskrsenja, tako će se, nadajmo se, i naši grešni i slabi životi završiti našim ulaskom u to vaskrsenje, a nema načina da u njega uđemo ako sada već ovdje na zemlji ne počnemo da se hranimo tim darovima iz svetog oltara kroz sveto pričešće. I naravno, ali sad bi trebalo još jedno predavanje o tome, pa će neko bolji i o tome nešto kaže, našem pripremom da to pričešće ne bude na sud ili na osudu. Kaže apostol Pavle poslanici Korinćanima, ne rasuđujete pred svetim darovima, ne pripremate se za sveto pričešće, zato mnogi među vama su bolesni i umiru, jer se nedostojno pričešćuju. A šta znači dostojno pričešće? A šta znači prava priprema za pričešće? O tome bi bilo malo i jedno predavanje, o tome opet i opet, kako kaže đakon na liturgiji, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Sve znam, sve sam čuo, sve sam vidio, toliko Vaskrsa proslavio, toliko badnjaka unio, toliko se proslavio praznika, ali opet i opet se Gospodu pomolimo, jer ću pasti u svoje grijehe, u svoju ljenost, ću pasti sa najvećom teologijom, ću se survati u propast, ako opet i opet ujutru kad ustanem ne krenem da se spremam za sljedeću nedjelju. Dokle tako? Dok Gospod bude htio, dok Gospod ne kaže gotovo, završavamo tvoju priču, ostaju neki drugi ljudi, pa će oni opet, pa se trudiš. I zato je odlika hrišćana strpljenje i zato hrišćane ne treba da karakteriše neka trka, hoćemo li izgraditi neku kulu, hoćemo li nešto okrečiti, kupit ću materijal za krečenje, spremit ću se za krečenje, ako Bog ne bude dao da ja krečim, neka kreči neko drugi posle mene. Na meni je da spremim da bude sve u redu i ako mi Bog bude dao da učestvujem u nekoj obnovi, izgradnji, ako ne, uradit ću sve da ovi posle mene mogu nešto da urade. Tako se žive svi dani. Nema trke, nema nestrpljenja, nema panike, nego se živi kao sudionik jednog velikog dijela, ako me ja nisam ni inženjer ni nadzornik, nego jedan šegrt, je li Bog dao, ako sam i šegrt, da stanem sa strane, da dodam poneku četku i da pridržim neki šaraf i neki čekić i da ta zgrada koja se gradi, koju vodi pravi inženjer, koju vode pravi nadzornici, da se gradi, a da ja budem tu negdje, što kažu naši svetitelji, makar i sa strane, makar i najmanji, ali da budem tu ugrađen. Znači, onda nije do mene, onda je sve lijepo, onda Gospod to gradi, neće propasti građevina. Do mene je da nešto ne upropastim, da ne prevrnem neku kantu, da ne otežam neimarima, svetiteljima Božijim i anđelima Gospodnjim taj posao velike građevine. E, kad tako se pristupi životu, onda nema panike. Onda je sve odlično. Dobro je dok smo tu, dobro je dok smo uz Boga. Ako smo jedan ekser pribili, veliku smo stvar napravili. Ovo nije poziv na ljenost i na nerad. Ovo je poziv da izađemo iz straha i panike. Gospod gradi, kaže apostol Pavle, time završavam, jedan čovjek zasadi, jedan apostol zasadi, drugi apostol zali vodom, ali Gospod čini da stablo raste. Gospod čini da stablo raste. Niko od nas nije zaslužan što stablo raste. Možemo i da kopamo i da zalivamo, ali Gospod čini da stablo raste. Hvala vam, braćo i sestre, na ovom trenutku radosti i zajedničke molitve i zajedničkog učešća u Božjoj istini. Ja toliko.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, koje je u nedjelju 9. septembra 2012. godine održao u manastiru Podmajine na temu Godišnji krug crkve.
Katedra.